Għakom għattini program fis-sensiela tagħna ħsieb il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Xwiereb u mal-mistieden residenti tiegħi Dr. Anthony Parche għaliex f'kull program ħankunu qed immissu propju ma' din it-tema tal-patrimonju kulturali imma forsi għan minn sema l-ewwel program li tistgħu inti semgħu anke minn fuq is-sit tal-istazzjon tagħna il-Campus 103.7 mill-perspettiva ta' xi wassal, xi forma, xi ġenna nikkonsidraw illi jeżisti dal-konċett tal-patrimonju kulturali. U sejna ħafna kliem, definizzjonijiet, ħadna ħafna aspetti differenti matul l-ewwel program, u fi fatt għalhekk forsi għal min jixtieq jerġa' jisimgħu jew ma semgħux. Punt ta' tluq tajjeb li ħadna gost naħdmu fuq u li xandarna l-ġimgħa l-oħra. Din id-darba fil-programm tal-lum ħankun nislu daqsxejn iktar fil-font f'aspetti partikolari speċjalment ma kontx qed fundamentali għalina kif sensi li toħra. Jemminna flimkien dak tal-ġid komuni jew kif huma magħruf ukoll b'mod bl-Ingliż u b'mod anke internazzjonali ta' konvenzjonijiet differenti the common good. Fil-programm tal-lum ukoll ħajkonna dejjem daqsxejn mużika, apparti din mużika sabiħa li żomna fuq tagħna ta' Maxru Lejla li semajna ftit mill-aħħar album tagħhom ukoll il-ġimgħa l-oħra, darba ħan nisimgħu band mhux il-bogħod mill-Libanu ħammur u l-ġordan ħankun nisimgħu band li jisimgħu Ġadal li bil-Ingliż tfisser bil-Malti tfisser kontroversja li naħseb fil-fatt hija attwali ħafna topik ħafna fil-programm tagħna fis-sensiela li ħajkonna naqra kontroversja fuq aspetti ta' storja, patrimonju u anke l-ħsieb ta' wieħed kif ifassal dan kollu. Nibdew mill-ewwel nilqak mill-ġdid Tony fil-programm illum ħsieb il-patrimonju kulturali.
Insellimlek Karsten u nissemmi ovvjament.
Iva, fil-fatt anke kellna rispons pjuttost pożittiv ngħid kemm għax erġajna qed nindirizzaw din it-tema interessanti fjan nifisa x'għandha anke ċertu tradizzjoni, ċertu storja, ċertu peace, anke importanza li wieħed jiddiskuti u jħares lej patrimonju. Però fl-istess ħin b'mod forsi mhux daqshekk dejjem mistenni li jidħol f'ħafna aspetti ta' ħajjitna. Minn aspetti ta' kif ngħixu fil-lokalitajiet tagħna, s'aspetti ekonomiċi, kummerċjali, ta' turizmu, wieħed jagħmel passura u jgħid il-patrimonju jidħol f'ħafna affarijiet hawnhekk iktar milli wieħed forsi jobsor. Kif fatt fid-daħla tiegħi x'taqna llum jisu ħanajtek naqbdu l-barri minn qrunu, murru f'ras il-għajn u nibdew inħarsu lej wieħed mill-aspetti fundamentali, sisien, nafanki fil-xol tijak, fil-riċerka tijak, fil-studji tijak, imman kif dak ta' ħafna nies fil-settur, u naħseb anki li l-in, li huwa dak tal-ġid komuni, kif kont qed ngħid fil-bidu, the common good, li mhuwiex kunċett antikissimu kif għadna fl-ewwel program hemm ċertu kunċetti li huma aktar reċenti billi naħsbu, però fl-istess ħin mhux xi ħaġa li twildet biss kbira reċentement, għaliex hija fundamentali fil-mod kif il-bniedem jirrelata ma' xulxin. X'minn fejn nibdew? Tony biex wieħed għandu jibda jaqbad ftit ma minn banda għandna dejjem it-tema tal-patrimonju kulturali, ovvjament, u s-sisien tiegħu il-ħsieb, it-tfassil, il-filosofija. Imma mill-banda l-oħra b'xi mod għandna le bil-fors għandna missu ma' dit tema.
Eħe, l-issju tal-ġid komuni hija waħda kemm filosofika, kemm waħda ekonomika. Hija anki issju ta' x'tip ta' deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu fil-livell politiku. Anki kemm ħajkunu allokati fondi plus risorsi u se jiġri x'tip ta' liġijiet għandna bżonn, x'tip ta' approaches għanna.
Ekku jaffa jidvera prattiċi fl-axar mill-axar, għax jgħet li ħajja mill-budget u ħajja jinvesti f'xi ħaġa. Mux jgħem l-għax taċta b'xej b'xej, għax għandek mitħħaġa.
Appunt. Imma jisiru il-għalix emm il-ħsib, emm il-filosofija tal-wirt kulturali. Iż-żewġ aspetti allura jisom iridu jgħixu flimkien u minn fuq xulxin. Iridu le. Xinu l-ġid komuni? Mela, materjalment, meta tajt xinu il-ġid komuni ta' fejn hemm il-wirt kulturali, fejn jidħol wirt kulturali, mela ħanet nitkellmu fuq monumenti, toroq sbieħ, bliet ċentri storiċi, oġġetti li jinstabu fl-arkeoloġija waqt l-iskavi, gruppi ta' bini, per eżempju, le, għandek ukoll għandek il-lum estiża ħafna għandek mużewijiet sħaħ tal-arti kemm l-arti storika il-past masters le u l-arti kontemporanja ukoll. Mbagħad għandek ukoll għalkemm ħafna nies jagħmlu distinzjoni għandek il-wirt naturali. Li għaw min u kol jien ma tantx inħobb nissepara nifridhom il-għaliex huma l-istess marbutin ma' xulxin u jgħixu minn fuq xulxin.
Fil-fatt il-punt kif anki għadina fit-tmiem il-programm tal-ġimgħa l-oħra, territorju l-art qed ittik kollox u inti li tiddistingu taqta' linja bej naturali mhux naturali dak jagħmel il-bniedem b'xi mod anki qed naraw li fuq livell internazzjonali dik id-distinzjoni anke meta naraw l-listi tas-siti tal-patrimonju dinji tal-UNESCO fi qabel kienu żewġ listi separati mbagħad twaħdu. U saru l-ewwel tit punti ħarsu lejti, l-aħħar setta punti ħarsu lejti bieħor. Imma r-relazzjoni bejniethom issa rrikonoxxejnija.
Eħe, għaliex il-bniedem jgħix fin-natura u jimmodifika n-natura, l-ambjent naturali, u mill-banda l-oħra l-ambjent naturali jinfluwenza kif ħajjex il-bniedem.
Ekku.
It-tnejn kif edna jimxu ma' xulxin, jekk il-bniedem sapiens, ma' jkun sapiens biżejjed l-environment, l-ambjent, allura ħajkun hemm riperkussjonijiet. Imma essenzjalment għal-ħsib tagħna, dak li llum il-ġurnata nifhmu b'wirt kulturali huwa vast ħafna, għalhekk fis-sens fl-episodju li ħra aħna semmejna it-truf u llum torbotom mod u għada torbotom mod iħor dawka it-truf. Inti ma tistax t-approċja il-kunċett ta' wirt kulturali u ta' wirt naturali li huwa kulturali wkoll. Irrid insem, inti jekk għandek, nieħdu eżempju Malta, jekk inti għandek il-busket, per eżempju. Jew inkella kif tidher l-imdina, ix-xema, l-skyline. U l-approċċi tagħha intutila.
Kif tasal għaliha?
Dak huma wirt.
Topografija.
Topografija inti eża proset, inti dik hija parti minnek. Mingħajr ma taf inti anke meta qed issuq. Dik hija parti minnek u parti mill- infatti kien hemm il-problema kbira meta kienet waqgħet it-tieqa l-famuża tieqa tal- tal-ġoqawx ta' dwejra, le? Fej di b'xi mod kien kella tispiċċa hekk għax dik hija natura, le? U allura inti meta tibda tara li n-natura hija parti mill-ħsieb tiegħek, le? Inti f'moħħok għandek it-tieqa ta' dwejra. Il-ġenerazzjoni futuri mhux se jkunu jafu biha. Imma li rajnija li għaxnija li min jaf kemm ftit minna konna nimxu fuqha, dak illum parti mill-kultura tagħna, anki intangibbli.
Ekku, ekku, ekku.
Il-wirt kulturali. Allura, il-wirt kulturali għandek vastezza ta' materialità u dak li huwa naturali ukoll. Wara kollox jekk inti ħassib fossila, per eżempju, jew arcella, dik hija ħassiba fin-natura mhux se ssiba ġo kexxjoni d-dar jew forsi ġilis.
Ekku, ekku, fil-fatt interessanti għaliex ċertu drabiet ra ċertu binijiet, anki kappelli antiki, f'moħħ it-tiġini tal-Konċezzjoni fejn il-Baħrija. U wieħed jara inkastati ġol ġebla Maltija ta' dawn il-monumenti.
Ekku.
Biċċiet f'dalijiet li dirrab tal jattajt inti hemmhekk quddiem għajnejk, qed tmissa bidejk.
Imbagħad għandek ukoll, pereżempju, kifak lek l-appropjazzjoni tan-natura. Il-bniedem ħalli impatt kemm għandna kappelli mibnijin, pereżempju, fuq xi quċċata ta' wied naħseb. Et naħseb fil-wit ta' Binġemma bil-knis jemmek le tħares għal-fuq pajsaċ li kien pajsaċ ta' tfin kien pajsaċ li kien pajsaċ nisrani kien sar pajsaċ nisrani bil-katakombi bil-oqbra le eventualment isir pajsaċ militari bil-Victoria Lines ma ejjen għadu li emmek il-bniedem bena dik il-kappella, emm il-kappella l-oħra ħaddingni tal-Madalena. Issib ħafna minnu, fil-mosta li se, għaw daw il-postijiet fejn.
Jumbat interessant, u kondu ftakar xi sena santejlu, ftakar konna mon naraw il-wirja mamula minn dawk il-ritratti u ħġieċ u ġelatina ta' Richard Ellis mill-arkivju fej kollok riproduzzjonijiet ikonografiċi, ikoniċi. Ta' dawk l-istess pereżempju kappelli fil-widen, nibgħod għandek isek saf ieħor hemmhekk tar ieħor li qed jgħidlek ara l-bniedem, in-natura u r-relazzjoni ta' bejniethom. U forma oħra ta' wirt kulturali li wkoll qed nippruvaw nissalvagwardjaw.
Ekku.
Ma jafx, vera għandek ħafna hekk bibjati għal ieħor.
Qed tfakkarni fil-exhibition ta' Ellis. L-impressjonani l-inġinerija massiva li kienet edha sir fil-kottonera il-ritratti ta' kifet jimbnew il-baċiri, ecc. Takwa, eżempju ieħor kif il-bniedem u il-topografija edin b'xi mod jiġu flimkien. Ġifieri, hija kultant hija diffiċli tagħmel distinzjoni netta bejn dak li huwa naturali u dak li huwa.
Kważi hija neċessità biex taqbad tarf u tipprova ssegwi ftit u toħolqlu kexxun żgħir u tgħid inħarsu lej di issa u mbagħad inħarsu lej xi ħaġa oħra.
Issa ovvjament hemm il-problema l-oħra, jekk inti għandek di l-vastezza kollha, x'inhu allura il-ġid komuni. Dana il-wirt kulturali allura li huwa vast. Kif nistgħu nibdew inħarsu lejh bħala ġid komuni? Għandek ġid sa l-komplikazzjoni ili għandek ġid komuni nazzjonali u ġid komuni tal-umanità li titla fil-livelli żied internazzjonali. Allura dejjem allura għandek żewġ titruf oħra fil-fdil idea tal-ġid komuni. Issa ġid komuni titrattaħ bħala risors importanti wkoll, għax inti hemmhekk għandek l-issju ta' welfare. Sewa, inti xi ħaġa li hija komuni, a common good, hija frażi pożittiva. Le? Ġid.
Jekk toħodha b'mod neutrali għandek il-ġid. Għandek rizorsa, għandek.
Ġid huwa.
Source ta' ċaħta tajba.
Eżatt, allura inti Mawx common badness, jew.
Inti taħdem hekk fuq negattiv, kieku xtajt bil-kontra.
Eżatt.
Common evil, il-ħażen komuni, il-nuqqas komuni.
Eżatt, dan huwa ġid komuni, ġifieri hemm l-Ingliżi kienu ħolqu l-kelma Commonwealth.
Minna wkoll, iva.
Le? Li kienet tintuża qabel imbagħad applikawha għal post kolonjalizmu imma il-ġid komuni huwa kunċett li ħafna drabi ħafna ekonomisti jindirizzawh ukoll. Għax inti trid tipproteġih dak ir-resors, trid titmantnih, trid f'xi mod tinvesti fih, trid tagħmlu aċċessibbli. Għal pubbliku fil-livell nazzjonali u trid toħloq mekkanizmu strutturi ta' min se jiddeċidi u kif, se jiddeċidu fuq il-ġid komuni. Issa hemm ċertu meta insemmija hekk hija tinstema faċli. Ma mhijiex, għax inti ġid komuni f'dal każ. Il-ġid komuni mhux kollu huwa l-istess jew jimxi b'ritmu l-istess. Mela, jekk inti għandek pereżempju għandek bżonn il-social services, le? Dawka s-cycle tagħhom, iċ-ċiklu tagħhom ta' kif iridu jkunu ġenerati fil-pajjiż ħa influwenza ħafna it-tip ta' investiment li jista' jsir fil-wirt kulturali.
U jekk qed tagħti dak it-tip ta' eżempju anke pereżempju bħal servizz, ċiviku servizz. Fuq isma' differenti li jafu jmissu ma' elementi kulturali, hemm il-ġid huwa komuni, ġid huwa pubbliku. Mill-aspett ekonomiku wkoll allura inti suppost qed toffrih. B'mod li jkun aċċessibbli, għax inkella mhuwiex pubbliku, mhuwiex miftuħ.
Huwa kif għatlek, huwa welfare hija ħaġa tajba li jkollok ġid komuni, huwa ġid. Allura inti tinkoraġixxi in-nies is-soċjetà le li istess tipproteġi dak il-wirt kulturali, dak il-ġid komuni u liġi użat mod tajjeb.
Ekku, li b'xi mod inti qed tipparteċipa, qed tieħu sehem, qed tieħu minnu għalik għax inti membru tal-komunità. Fl-istess ħin tista' tikkontribwixxi għalih.
Għaliex
m'għandux frontiera magħluqa madwaru, ara dan hu l-ġid magħluq daqshekk.
Tażgur.
Issa ġast nieħdu minnu nibżgħu għalih, imma tista' wkoll inti jkollok relazzjoni miegħu fejn inti tikkontribwixxi għal tkattir.
Ekku, l-eżempju jekk inti llum il-ġurnata tmur tippassiġġa fil-ġnien San Anton, jew kellha tmur tippassiġġa mas-swar ta' Malta li ġew restawrati ħafna minnhom veru hemm illum tista' timxi b'ħafna postijiet.
Iva, għandek medja twal.
Medja twal u tapprezza l-żbuħija tagħhom anki b'mod sempliċi l-inġinerija tagħhom. Ġifieri.
Anke l-ħsieb x'kien il-kunċett. Sef tal-kottoniera.
Eżatt,
eżatt. Tal-kalkara.
Eżatt, ġifieri hemmhekk għandek dal-eżempju fejn l-aċċessibilità. Taħdem. Ġifri jemmek jem welfare li huwa intangibli, li huwa l-spazju kulturali miftuħ. Issa spazju kulturali mhux dejjem tista' talqu. Tajt li mużew mhux magħluq, per eżempju jkolli nħallas biex nara mużew. Issa għaw min jaqbel li tħallas u għaw min jinizjet inxaqleb lejn il-mużewijiet għandhom ikunu f'xej.
Dawk il-modelli li bħal ma għadhom ipprattikati fir-Renju Unit fejn ikollok id-donazzjoni li hija mitluba jew qed tinkoraġġiha bniedem biex inti jgħin l-issorsi l-oħra privati u pubbliċi li mużew kollu bżonn, imma mhux għax għandek il-biljett speċi li titħallas bil-fors.
Issa din kif għatlek din hija issue kontroversjali mhix faċli għax irridu najdu illi il-mużewijiet u s-siti storiċi jiġġeneraw inkam li muġej minn imkien iżjed ħlief mit-taxxi. Ma dan huwa punt li again parti mill-filosofija tal-wirt kulturali, speċi hija xi ħaġa li dana l-ġid komuni kif għandna nħarsu leh, kif se nħarsu lej inti l-fatt li tħallas miżata biex titħol ġo.
Dak huwa aspett wieħed. Tony, inti semmejt kelma kontroversjali u ħanieħdok fil-kelma biex immorru lura għal pawża mużikali x'il-band nisimgħu llum ġadal mill-Ġordan propju dak li jfisser dil-band rock attwali il attivo 20 sena numru ta' albums, numru ta' rappresentazzjonijiet, ovvjament il-fatt li qegħdin fil-Ġordan qegħdin f'żona partikolari tad-dinja tal-anki tal-inħasbu fija pala zona ġeostrateġika li t-tina ħafna storikament, li t-tina ħafna politikament u li dejjem tkun fl-aħbarijiet ħanajdu hekk. Hemm elementi differenti f'nit ta' mużika ħan nisimgħu silta issa, silta wkoll aktar tard, ejn nisimgħu tagħhom għall-Rasul.
قتلت من الرسول لكن حساكت في البداية
te kull l-umigur. Inħallu dik il-bicċa mużika bekk ta' ġadal niġulura għal-punt li konnet namlu jiena u Dr. Antoni Paċa, mis-sidenti għaj waqt ħsib il-patrimonju kulturali il-lum għattini program fil-sensiela qed jiena nifmu ftit iktar ftit minn dawk it-truf. Bil-qbadna wieħed minnhom, imma wieħed minnhom importanti, mhux sekondarju, li huwa dak tal-ġid komuni, fil-fatt semmejna anke forsi l-idea tiegħu sekli 15-16 l-Ingilterra, l-formazzjoni tal-Ren Unit illi b'xi mod ridu jikkalmaw il-differenzi u l-problemi tan-nies tas-saħħa ta' dak iż-żmien, kienux nobli, kienux forzi armati, u b'xi mod bl-idea tal-Unjoni fala forza, bl-idea li aħjar maqudin flimkien, anke biex nirreżistu l-dewwa. Nordiċi fuqnaħa, Franza, Spanja, ejja jkunu dal-Commonwealth illi fih nistgħu inkattru il-ġid tagħna komuni. Però nafu li ma kienx soluzzjoni faċli, jew xi soluzzjoni dejjiema, nafu wkoll illum sitwazzjoni fejn għandek qdiet li jġibu n-nies flimkien u x-Ren Unit, jew anke l-Unjoni Ewropea. L-Ren Unit stess ħareġ minnha reċentement illi huma memlija komplikazzjonijiet, ġifieri jaħseb wara f'settur komplikat, delikat u anki intangibbli bħalmu dak tal-patrimonju kulturali kemm hija sfida ta' kuljum biex wieħed jipprova b'xi mod isejjeħ sistemu x'hekk li jkollok bażi li qed naqblu kollha fuq għalħin kollu. Kważi impossibbli jiena ngħidha din l-ħaġa.
Iva, għaliex il-wirt kulturali jekk naċċettawh li huwa ġid komuni, dan huwa dejjem fi-stadju li qed jevolvi. Mhux strutturat tajt li għandek kaxxa u dan hu. Le mhux hekk. Illum stess, illum per eżempju jinnaf 30 sena ilu, 40 sena ilu konna nħarsu lejn lej pillbox tal-gwerra b'mod inqas li huma xi ħaġa importanti. Illum il-pillboxes nafu li huma importantissimi. Le? Allura għandek dak iċ-ċertu flux, dak iċ-ċertu
svilupp
tibdil, le? Li inti dejjem jisu jisfida l-idea tiegħek ta' x'inhi kultura u x'inhu l-ġid komuni f'dal-każ il-wirt kulturali u se jsir bih.
U se jsir minnhom, għax naħseb fl-istess ħin ikollok lej anki semmejna anke fl-introduzzjoni dawk movimenti differenti li jgħidulek imma. Żgur dan huwa ġid u żgur dan huwa komuni, jiena pereżempju qed issemmi l-pillboxes li jekk huwa monument tal-era koloniali, pereżempju fil-forma tagħhom. Dok m'għandix ma nafx iktar każhom, għax mhumiex iktar parti mill-ġid komuni tiegħi llum, anzi huma storja antika, storja koloniali, mhux biex nislu fiha issa imma. Mhux kulħadd il-ħin kollu ħajaqbel ukoll fuq x'inhu ġid komuni.
Eżatt. Hemmhekk għax hemm il-problema tal-ġid komuni, hemm il-problema tal-public good, jekk hux public good il-wirt kulturali. U kif għedna qabel hemm il-kuntrasti, hemm żewġ kuntrasti importantissimi. Wieħed huwa il-ġid komuni internazzjonali. U l-ieħor huwa proprjetà privata li tista' titqies bħala ġid komuni. Imma hija fil
tista' tina eżempju, Tomni. Proprjetà privata li però hija.
Per eżempju, ikollok pittura importanti ġo kollezzjoni privata, ownership, u l-owner ikun irid joħroġa barra minn Malta.
U ħna joħroġa barra mhux biss, per eżempju, għall-Wirja. Imma bħala
bejħ, trasferiment dak is-sens.
Jew kollezzjoni oħra marbuta barra.
Aha. Hemm ukoll issues intangibli fuq dina l-problema. Per eżempju, inti jekk xi ħadd jekk f'Malta jfetx Picasso. Dak għandu jitqies bħala ġid komuni nazzjonali jew m'għandix intuħ dik l-importanza. U dejjem hemm allura din l-issue ta' welfare hija ħaġa tajba li jkollok Picasso fil-pajjiż jew le.
X'nu huma l-kriterji li bjaħħa tajt?
Imma hija welfare hija kunċett pożittiv, inti welfare qed tuħsib, jiġifieri again f'dinja ideali kieku aħna kellna iżjed finanzi konna nixtu iżjed le arti internazzjonali. Għaliex aħna m'għandniex inkunu parteċipi fid-dinja internazzjonali tal-arti.
U fil-faġġili, għal hawnhekk każijiet fejn ikollok sejba, jew ikollok trasferiment, jew ikollok numru ta' artifatti eneglhom internazzjonali. L-eżempju ta' Turner jew ta' Caravaggio tiġi uni f'moħħi, u wieħed iħoss kif għattilna inti kemm stess f'dal-programm, kemm kif il-programm ta' qabel, wieħed iħoss dawk kif isru xi ħaġa. Kemm fuq livell komuni, kemm fuq livell pubbliku, kemm fuq livell nazzjonali.
Ekku. Fuq il livell internazzjonali insibu mbagħad fenomenu ġdid li ġieli semmejnih da jibda wara l-gwerra. Il-UNESCO, il-Kunsil tal-Ewropa, b'reazzjoni għat-tifrik u telf ta' wirt kulturali jew ta' antikitajiet jansewlumek li ġarbu ħafna pajjiżi madwar id-dinja minħabba il-gwerra. Issa allura inti għandek issu żewġ trends bħala filosofija. Waħda tal-UNESCO li hija reazzjoni għal erda militari u li ġib il-ġnus tad-dinja flimkien. Biex jiddiskutu kull aspett tal-ħajja li tifidja għal titħol li tikkontribwixxi għal kunċett ta' drittijiet umani, human rights.
Drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Issa jista' jkun il-wirt kulturali, jista' jkun l-isports, jista' jkun l-antropoloġija, ma dawka kollha ħajkontribwixxu għal drittijiet umani. Il-Kunsil tal-Ewropa fokat li żied fuq l-Ewropa u l-istess ħolqot sensila ta' konvenzjonijiet u strumenti internazzjonali li jiddiskutu il-wirt kulturali. X'għaliex din reazzjoni internazzjonali? Again, hija parti minn dal-fenomenu illi in-nies li kienu jgħixu u esperjenzaw l-erda le ara kemm kellna nagħmlu reconstruction f'Malta fil-Kurzoniera fil-Belt le. Għalu isma' għalu għaliex qed nitilfu dana il-wirt tagħna daw l-antikitajiet tagħna dawna affarijiet li kienu sbieħ. U hemmhekk inħass il-bżonn illi iva ikun hemm daw il-normattivi daw il-liġijiet internazzjonali illi f'xi mod iġibu n-nies flimkien u jaħsbu sew fuq x'inhu wirt kulturali. U f'dawk il-konvenzjonijiet issib il-qofol tal-filosofija tal-wirt kulturali. Tiġini f'moħħi il-Faro Convention tal-Kunsil tal-Ewropa fejn tesiġi illi isma il-wirt kulturali huwa importanti għal-bniedem. Huwa parti mill-esperjenza umana. Allura inti għandek f'dal livell internazzjonali il-ġid komuni jibda jinfirex. Jibda jsir ta' dimensjoni għaw min jikkontesta din ukoll. Għaliex li mnajdraw ħaġar im u ma x'relevanza hemm bħala outstanding universal value meta tikkompara ma' Taj Mahal, per eżempju. Tibda tajt imma il-rabta hija waħda intangibli. Timmaġina l-istorja tal-arkitettura u l-lat kulturali li jinti tibni xi ħaġa sabiħa li se tiqpa għall-eternità sakemm ovvjament nuża dik il-frażi.
Tisa għal-dejjem.
Għal-dejjem. Imma l-importanti li huwa dak il-fattur intangibli li dal-fenomenu qed iseħħ f'punti differenti tad-dinja.
U jista' jkun jibdew jiffurmaw rabti bejnietom ukoll għalkemm.
Allura ma tiġ titfixkel mill-form minħabba l-forma.
Iva.
Ma tiġ titfixkel, il-forma hija forma.
Ekku superfiċjali.
Ekku. Inti għandek il-forma materjali imma mbagħad dak li huwa intangibbli huwa usa.
Il-tifsir sinifikat.
Il-tifsir sinifikat għax dak huwa li sawwar il-mixja tal-umanità.
Iva, u naħseb proprju dis-sena li tinser tal-75 sena mitwaqqif tal-Kunsill tal-Ewropa, u anke l-fatt li Malta membru tipparteċipa l-mandat li trotot fir-rotot tal-Kunsill tal-Ewropa, sena d-dieħla sirtna f'reċenti għalkun anke konferenza u hekk. Naħseb tajjeb li wieħed proprju jagħmel dak li temmef dis-sens ilha li jipprova jieqaf titu jgħid x'hemm il-dawk il-valuri sotto underpinning ukoll qed tiġini l-kelma. Ma is-sisien tal-ħsieb ta' veru hemm daw il-valuri għax fil-fatt nafu kemm huma kontroversjali li għax anki jekk rajna l-invażjoni Russa tal-Ukraina, l-attakki tal-Azerbajġan fuq it-territorju kkontestat ukoll tan-Nagorno-Karabakh ftit xorilu, jew il-konflitt ħanajdlu etern blura did-darba fl-artijiet Palestinjani bil-preżenza u l-isforzi kollha ta' sopravvivenza minn perspettiva Izraeljana ta' Izrael. Dawn il-konvenzjoni jgħidulek li dak huwa ġid komuni li m'għandekx tagħmel ħsara lil dak li mhuwiex biss ta' dak il-grupp, imma huwa ta' kulħadd. Imma fil-verità minkejja sforzi, konvenzjonijiet, dawk il-badges blu li nafu li din hemm apposta l-ironikament ċertu drabi jiġbdu l-attenzjoni fuqhom apposta, isiru kważi targets li inti timmira fuqhom. Nafu li tbaqa' ħafna iktar wieħed jista' jagħmel, jew x'għandu jagħmel.
Għalhekk il-ġid, il-kunċett tal-ġid komuni huwa ftit kompless u anki kif għedna fil-livell internazzjonali mhuwiex xi ħaġa li trid tirrispetta. Jekk inti ħadd daħħal li xi ħaġa monument fil-lista ta' Wildin, per eżempju, inti għandek dak l-obbligo kontratwali li tirrispetta u tipparteċipa f'dik il-lista. Forsi l-kelma tipparteċipa b'mod pożittiv huwa hija isbaħ minn mill-kelma obbligo. Għax inti tipparteċipa il għaliex fondamentalment hemm il-welfare, il-ġid, il-commonwealth ta' kulħadd.
U għaf l-interess tijak għet iġġenni naħseb, jaqbillek tħuħsieb, għax dak huwa mhux għalihom, biss imma huwa għalik ukoll.
U dak huwa l-common good, le inti meta hemm xi ħaġa l-ġid komuni, għandek dana l-effett tal-welfare, hija ħaġa tajba.
Hija
ħaġa tajba li jkollok foresta, li jkollok siġra, li jkollok fjuri, li jkollok le.
U għandek toħossi. Ekku. Tony, nifu ħarigra jgħam għattini pawza l-ħar wahda u koll fil-program tal-lum għax il-ħin. Għet jgħafas, un-irġabu morru għal-pawza mużikali bil-grupp Jordanis Jadal, propju s-mu mija u l-lum għax jifissi propju kontroversja. Għan nisimaw għana bakar minn il-commitment, biċċa taħlita ta' mużika anki b'aspetti Ewropej li probabbilment ġut minnkom ukoll ħa jarfu. Thank you. Mużika ta' Ġadal, hemmhekk il-band Ġordaniża, niġu għall-aħħar parti tal-konverzazzjoni ma' Dr. Antini Paċi fil-programm Ħsieb il-Patrimonju Kulturali t-tieni programm illum fej ġimgħa l-oħra missejna ftit aspetti fuq imma anke mingħajr ma rridu kważi bdejna deħlin f'ċertu aspetti importanti illum qalb din il-galassja sieħa ta' punti importanti ippruvajna niffukaw ftit iktar fuq l-idea tal-ġid komuni. Però Tony qed inħoss forsi anke semmija tagħna l-iktar ma nippruvaw forsi niftħu kaxxi biex nippruvaw nagħlquhom. Daw ħajkunu ħajibqgħu miftuħin għax proprju naħseb in-natura tagħhom hija li kważi bħal dawk il-xnajdulhom kaxxi Ċiniżi tiftaħ u jibqgħu waslu għall-punti oħra illi naħseb fid-dinja kemm lokali fid-dimensjoni lokali anke fuq dik internazzjonali nimmaġina lek għalhekk jistanaw le flotta kbar ta' avukati, ta' min jinterpreta il-patrimonju, il-konflitti li semmejna ta' natakom imma huwa importanti U anke l-aspet li inti battu mill-ewel dak ta' tar-risorsi. Kif jgħidu l-ekonomisti maħniex f'dinja ta' risorsi infiniti, risorsi huma finiti, huma numru limitat.
U rridu naslu.
Rridu naslu.
Iva. Infatti fil-kunċett ta' common good dejjem jiġifieri dejjem di problema. Hemm punt dajjef li huwa d-dinja privata. Inti s-set għamil jekk għandek dar antika tista' twaqqa' u tibni blok flats.
Per eżempju. Prattika ħafna.
Se jiġri.
Eżempju prattika.
Se jiġri jekk jiena nixtieq inbih pittura. Se jiġri. Se jiġri fuq il-protezzjoni ta' dar palazz antik li mhux. U hemmhekk allura fejn jidħlu l-liġijiet tal-istat. Hemmhekk l-istat imur il-parlament ikunem il-rappreżentanti jiddiskutu liġijiet u jirregolaw anki sa ċertu punt il-privat. Ħanati eżempju li tista' tiltaqa' miegħu Malta. Immaġina inti għandek streetscape storika. Imma kull dar li hemm f'dit triq sabiħa hija ta' proprjetà property owners differenti. X'jiġri? Għax il-faċċati l-insiem tagħhom huwa ġid komuni. Imma wara dawk il-faċċati għandek proprjetà privata.
Unajdu wkoll li l-individu, il-proprjetari ta' dawk il-proprjetajiet, qed igawdu b'xi mod mill-fatt li hemm koerenza f'dik it-triq li forsi huwa kor ta' raħal.
Eżatt.
Għax dak ikun qed jerbaħ il-valur tal-ġid komuni.
Iżgur, u hemmhekk il-ġid komuni huwa fuq barra dik l-estetika sabiħa li kif qed tgħid inti qed titgawdi minnha. Finnaħa l-oħra, wara dik l-estetika għandek interessi privati. Allura dejjem għandek din problema tal-punt dajjef, tal-punt bejn il-privat u l-istat. L-istat imma jerġgħu mhux gvern, imma l-istat fejjem il-ġid komuni.
Is-sens iktar wiesa' speċi tal-poplu ġen sajdu li jrid. U f'waħedhom li kemm ukoll kif tlaqahom dawk forsi interessi anke qabel waqt il-pawża semmejna l-punt tal-konverġenza li l-affarijiet jiltaqgħu jew le jkunu divergenti. U fl-istess ħin jekk tistax tirrikonċiljhom għax dik biċċa xogħol kbir oħra. Li b'xi mod ħansibu jew konsensus jew kompromess li ngħidu dak iċċedih, imma jekk ċedih dak ħajċedih dak ukoll jew ħan nipprovaw nsibu dak il-common ground ukoll li ħan niftehmu fuq.
Għal kif se tuża common good. Huwa fil-fatt suġġett komplikat ħafna li mhux faċli. Tqobbil qiegħda u tiddeċiedi. Il-liġijiet jgħinu għaliex jagħtu struttura ta' policy, ta' politika, kif inti tista' tieħu deċiżjonijiet fuq dawn l-affarijiet. Imma forsi li hemm u jiena nħossa Malta m'hemmx diskussjoni dwar il-filosofija tal-wirt kulturali, ma hux biżejjed diskussjoni li tista' ssir. Jekk isir kollox mekkaniku, allura inti l-ħsieb ma tantx għandek bżonnu, jew almenu għandek bżonn ħsieb ta' inġinerija imma mhux ħsieb ta'.
Li m'għarix kien hekk kif int awwal sin, ma wkoll ġieli naraw il-ħsieb tal-inġinerija jkun ftit batut.
Ukoll.
Aħseb wara l-ħsieb ta' tfassil, ta' għaliex inti qed tagħmel.
Imma inti in the long run fit-triqtina twila, inti il-welfare tiegħek jekk tibda titlef mill-ġid komuni, il-welfare tiegħek qed jibda jonqos.
X'hekk isek qed hemmhekk tnaqqar minnu?
Iżgur.
U inti
ma tindunax bih, imma tħoss is-sintomi, tħoss innuqas ta' żbuħija, tħoss l-istress ta' fej toqgħod, ta' kif kien iddiżinjat fej toqgħod, le? M'għandikx fej tmur.
U mbagħad ironikament, le, tidħol il-mewġa ta' nostalġija. Li wieħed jgħid u tirrikorri għal xi ħaġa li oramaj. Semmina ta' dwejra, forsi xi pjazza tar-raħal, xi veduta partikolari li għadna nsibu anke il-mezz fotografiku li semmejna wkoll li għadu jurik kif kien ix-xaleh.
Ekku,
ma dik xi solvilek?
Dawn huma elementi li nixtieq li niddiskutu fil-xi episodju fejn għandek xinu wirt kulturali, differenza bejn wirt kulturali u l-istorja u elementi ta' per esempio nostalgija jew inkella simpatija għal ċertu aspetti u mhux oħrajn dwar marketing, dwar ċertu għażliet li jsiru għaliex abbażi ta' xiex isiru ċertu
għażliet
dwar il-wirt kulturali, x'inhu importanti x'mhuwiex. U dejjem taħt il-bażi ta' kollox hemm dik li d-domanda, l-famuża domanda bl-Inglis who owns the past? Il-passat li moddi li l-min jappartieni ta' minu
ġili l-għan nisimaw l-espressjoni li l-istoria li ktiba r-rebbieħ għal-kem nafu li mindu ktar najdu dik l-espressjoni għandek ħafna interess fil-kitba tal-istoria fil-riċerka ejnajdu ek fit-tellif għalix hemmhekk għandek stejjer importanti li ma li wieħed ma rrakkontax qabel.
Iżgur.
Imma ta' mhux biss fl-istorja manki fil-istorja tal-patrimonju tagħna mill-antikità sal-lum dika fidejn minn qiegħda min qed jirrakkonta dik l-istorja.
Tażgur, il għaliex anki llum anke llum għandna fi żminijietna, ġifieri problema filosofika kontemporanja, meta jiġu gruppi ta' nies jaħdmu għal Malta, daħ jġibu l-kultura tagħhom. Aħna kif se nħarsu lejn dik il-kultura? Jekk kważi kważi bil-kemm nistgħu nħarsu lejn il-kultura tagħna stess b'mod ta' welfare. Le ġid. Kif se nirrispettaw il-ġid ta' min jasal biex jaħdem hawnhekk. U dawn ukoll mhumiex qed jappartienu għal ġid komuni li qed din inħarsu leh li l-wirt kulturali.
Ekku, fatt qed tiġġenni naħseb ħafna aspetti naħseb anke semmija tagħna, miċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi tal-komunità Filippina Wittelajn ftit taż-żmien ilu, sa diskussjonijiet attwali dwar l-valur tal-lingwa Maltija, l-ħidma taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Ilsien biex taħdem ma' sħab l-oħra biex minn bada tippreserva l-Malti li huwa wirt intangibbli tagħna ta' kuljum li produċi ħafna affarijiet oħra. Ma fl-istess ħin dejjem kważi tħossda l-assalt fuq il-lingwa Maltija li aħna ħafna drabi nkunu l-ewwel li naħtu li ma nafux il-valur tiegħu u ma nużawx sew u ma ngħaddux bħala wirt lil tabarajna.
Eżatt, u fuq il-lingwa jiena forsi għandi ftit ħsibijiet naiv imma hemm bżonn illi dak il-wirt kulturali jingħata injezzjoni ġdida wkoll ta' direzzjonijiet forsi ġodda le m'għandniex aħna dipartiment tad-dizzjonarju fl-Università Maltija ta' Malta. M'għandniex dak is-sens li jista' jkollok dipartiment li joħloqlok id-dizzjonarju tal-Malti fejn għandek etimoloġija, fejn għandek tifsir storiku, kif żviluppa. Dizzjonarji huma importanti ħafna, se tgħid li hemm dizzjonarji joħroġhom il-privat iva, mela li hemm ħafna u veru tajbin, veru tajbin. Imma tista' toħloq mekkaniżmu li dana il-wirt, again, issa Uwa welfare, uwa ġit komuni il-lingwa Maltija.
Fiddak il-mistoqsija li t-namlu xek.
Innaħseb li ju. Innaħseb li ju. Allura li ġdana il-ġit komuni li huwa il-lingwa tagħna qed ibati issa jew inkellet naħsbu
qed ibati. B'xi mod interessanti x'inti semmejt punt li żgur naqblu l-qudiem dwar ngħidu hekk l-influss ta' kulturi barranin u taħlit. Għambat anke l-ħolq inta kulturi oħra, jew sottokulturi, u mezzi ġodda ta' espressjoni u ta' affiljazzjoni. Dis-sitwazzjoni tal-lum, wieħed iva forsi jħossu medet, għaliex aħna stess il-konfidenza tagħna, it-twemmin tagħna li hemm valur f'dak ġid komuni, forsi ftit batuta.
M'għandux ikun hekk imma.
Ekku, aħna qed nagħmlu l-biċċa tagħna tawni matul din is-sensiela flimkien mas-semmija tagħna illi nikkontribwixxu ftit għal dak anqil taħsib li inti stess rrikkomandajt li nagħmlu iktar biex forsi flimkien mat-teknika nitlu anki fl-elementi filosofiċi u taħsib. Nirringrazzak ħafna talli kont mejlu.
Grazzi inti, Karsten.
Nirringrazzak il-Presidenti għaj Dr. Antini Paċe. U jina, Karsten, xwieraf, nirringrazzakom talli segwi program ieħor fis-sensiela ħsieb il-patrimonju kulturali u nirringrazzak ukoll il-Ġordi De Bono illi ħaħsibna llum u anki fil-fatti program tal-ġimgħa l-oħra u li ħajwassalna ħelu fuq il-mużika ta' Maxru Lejla fit-tmiem dal-programm. Saħid. Some